Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Marți 9 iunie în calendar, gazdele ediției de astăzi Liliana Barbăroș
și Alexandru Canțir. Timpul probabil la aperitiv, vreme caniculară în continuare și instalată pentru zile încolo, cod galben pentru uscăciune și incendii, cea mai prietenoasă perioadă a zilei va fi doar în zori cu un pic de răcoare.
Vor fi 31-32 de grade pe o suprafață întinsă între Tiraspol și Vulcănești, de exemplu. Pădurile centrale vor mai ogoi doar un pic Arșița în centru, în capitală și împrejurimile dinspre nord. Prognoza este de 29-30, iar chiar în nord, raioanele cele mai îndepărtate sunt de așteptat 27-28 Celsius.
La Chișinău a fost anunțată constituirea unei subdiviziuni a CNA, care se va ocupa, citesc, de combaterea corupției la nivel înalt. Noua subdiviziune, inițiată de premierul Gaburici, va avea, în afară de misiunea de a se ocupa, în primul rând, de șefii instituțiilor și pe cea de recuperarea bunurilor și activelor care au fost acumulate de către funcționari în urma activităților de corupție, citat închis, câtă eficiență și libertate sau va avea noua subdiviziune în condițiile subordonării CNA, celor pe care eventual ar putea sau ar trebui să investigheze ca fiind corupți. Una din întrebările pe care le vom adresa peste câteva minute domnului Sergiu Diaconu, consilier principal de stat al premierului pentru reforma instituțiilor de drept.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi cu un punct de vedere despre protestul de duminică al platformei civice Demnitate și Adevăr și un jurnal de corespondent de Petio Petkov despre cum are de gând Bulgaria să recupereze pierderile de miliarde de euro după falimentul băncii KTB.
Acum însă Mircea Țicudean ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Kiril Gaburici a pledat din nou pentru lichidarea băncilor cu probleme. Ucraina a interzis tranzitul militar rusesc către regiunea transnistreană și în România Parlamentul va vota pentru sau împotriva urmăririi penale a premierului Victor Ponta. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Kiril Gaburici a pledat din nou pentru lichidarea celor trei bănci cu probleme, dar a recunoscut că în această privință nu gândește ca șeful partidului care l-a propulsat la putere, Vlad Filat. Aici nu coincide poziția, a spus Gaburici luni seară la postul ProTV. Cu aceeași ocazie, premierul a insistat că Moldova are nevoie de semnarea unui nou acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional, iar în caz contrar, țara ar putea intra în incapacitate de plată. Premierul a mai spus că, din păcate, atenția opiniei publice este captată de probleme triviale. Se discută mai mult despre diploma mea, despre ciorapi, în loc să ne ocupăm de problemele din sectorul bancar, de faptul că Moldova poate intra în default, în incapacitate de plată, a spus Gaburici. Presa de la Chișinău a relatat că testul pentru examenul de bacalaureat la limbă străină, care se dă astăzi, a fost oferit spre vânzare pe o rețea socială. Potrivit site-ului Unimedia, prețul testului ar fi fost de 800 de lei, care s-ar putea plăti în două rate. Oficialii Ministerului Educației au spus că nu pot confirma autenticitatea anunțului. Știrea a venit la scurt timp după ce ieri trei elevi și-au văzut anulate lucrările la matematică, la examenul de încheiere a gimnaziului, pentru că au fotografiat testul cu mobilul și l-au plasat pe net. Informațiile despre publicarea testelor pe net au însoțit mai toate edițiile din ultimii ani ale examenelor mari, mai ales de bacalaureat, caracterizate și de măsuri de securitate severe. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promulgat ieri 4 legi de denunțare a unor acorduri militare cu Rusia, inclusiv cel referitor la tranzitul către regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Acordurile fuseseră anulate deja luna trecută de Rada de la Kiev. Oficialii ruși au deplâns atunci decizia legislativului ucrainean și au spus că vor căuta alte modalități de aprovizionare și rotație a trupelor rusești din așa numitul grup operațional din regiunea transnistreană. Liderii celor mai avansate state democratice din lume, din grupul G7, au spus că sunt de acord cu toții că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute până ce se aplică în practică pe deplin acordul de încetare a focului în estul Ucrainei. Anunțul a fost făcut ieri de cancelarul german Angela Merkel după discuții purtate în Alpii Bavariei cu liderii din Canada, Franța, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite.
Wir haben ein Einvernehmen darüber, dass die Aufhebung von Sanktionen
Putem înăspri sancțiunile dacă situația o va cere, a mai spus Merkel. Tot în Bavaria, președintele Statelor Unite Barack Obama i-a reproșat liderului rus Vladimir Putin că încearcă să recreeze gloria sovietică cu riscul de a ruina economia. Și în România, plenul Camerei Deputaților urmează să discute astăzi cererea procurorilor de începere a urmăririi penale a premierului Victor Ponta, acuzat de corupție. Teoretic, socialdemocratul Ponta are o majoritate în Camera Inferioară a Parlamentului, iar ieri o comisie juridică a votat împotriva ridicării imunității lui în vederea urmăririi penale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, o sinteza știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibere.org.
Pe site-ul nostru puteți accesa și o pagină specială dedicată alegerilor, alegeri locale 2015, cu portrete ale candidaților și dosare ale problemelor capitalei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul Sergiu Diaconu, consilier principal de stat al primului ministru pentru reforma instituțiilor de drept. Domnule Diaconu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Diaconu! În considerație că inițiativa vine de la guvern, cum s-a precizat, de ce a fost nevoie, la drept vorbind, de o subdiviziune specială care să se ocupe de șefii instituțiilor, cum s-a spus, și să se concentreze pe cazuri de corupție cu prejudiciul ce depășește 1 milion de lei? Am încheiat un citat chiar până la acest punct, da.
Da, haideți să vedem. Deci, așa cum a mai declarat și domnul prim-ministru, corupția, ceea ce ne-am convins pe tot parcursul guvernului, este un flagel de bază a societății. Respectiv, se cer mecanisme care eficiente de luptă împotriva corupției. Atunci când avem un centru național anticorupție care, ați văzut, ultimul perioadă de timp s-a activizat, avem dosare tot mai de răsune și avem tot mai multe dosare, pentru că doar în primele 5 luni au fost peste 1030 de dosare instrumentate de acest centru, însă nu avem și, să spunem, nu avem și dosare care sunt așteptate de societate, care vizează eșalonul de vârf al puterii, atunci ne punem întrebarea ce nu ajunge acestor băieți sau acestor specialiști de la centru ca să ajungă la aceste dosare. Noi vom avea un mecanism care va semăna foarte mult DNA-ului din România, începând cu anul viitor, dacă legea cu privire la procuratură va trece de Parlament, deoarece noua lege cu privire la procuratură sunt tocmai prevăzute aceleași instrumente care le are DNA-ul din România, deci procurorii care lucrează sau documentează cazurile de comun cu și au în subordinea lor acei profesioniști din poliție. Da? În schimb, la moment, acest mecanism nu există, deci trebuie să îmbunătățim calitatea activității Centrului Național Anticorupție. Atunci când te concentrezi astăzi pe un caz mic, de exemplu, de oferire de mită pentru un polițist de sector sau pentru un asistent medical sau pentru un funcționar de rang mic, de jos. Mâine ești concentrat pe o spălare de bani și tot așa, este foarte greu să documentezi cazuri serioase. Această subdiviziune specializată tocmai nu se va ocupa de alte genuri de activități decât documentarea a două situații care pot apărea. Funcționarii de rang înalt, foarte înalt, și cazurile când prejudiciul adus statului depășește o valoare anumită de bani fixă, da? O valoare de 1 milion de lei pe care ieri au anunțat-o. Această subdiviziune va mai avea și o chestie care posibil a scăpat societății când a fost anunțată ieri. Se va ocupa de recuperarea acelor mijloace care au fost dobândite prin acte de corupție sau prin acte ilicite. Da? Deci să nu uităm că mita sau corupția nu constă doar în mită sau în bani propriu-ziși. Corupția constă și în oferirea diverselor beneficii care se pot ulterior transforma în bunuri de gen case, autoturisme, alte bunuri de preț. Am văzut ieri, în, dacă s-a urmărit atent, în incinta sau în, în adiacentul CNA sunt stocate mai multe autoturisme de lux care tocmai au fost dobândite prin aceste căi. Aceste mijloace sunt foarte greu de urmărit.
Domnule,
de investigații speciale. Iată, de aceasta și a fost creată această unitate specializată unde vor lucra specialiști de înaltă calificare care nu se vor ocupa de alte genuri și nu vor fi întrerupți și nu vor risipi energia și nu vor cheltui timpul prețios pentru ca să se ocupe de să fie întrerupți de alte chestii minore.
Dar la întrebarea ce nu ajunge acestor băieți, organizațiile care se uită atent pe aceste lucruri, zic de exemplu că nu le ajunge libertate de factorul politic. Această problemă cum o rezolvăm?
Și iarăși ne întoarcem la faptul de ce tocmai prim-ministru a decis să se întâlnească ieri după ședință cu acești, să spunem, specialiști, cu acești ofițeri, pentru a le da încrederea că vor avea suportul total din partea guvernului în acțiunile, inclusiv dacă va fi cazul, și legate de activitatea anumitor factori de decizie din guvern care teoretic ar putea să fie, da, și ei implicați în anumite scheme. Deci premierul le-a spus că au mână liberă să investigheze și ori de câte ori va fi nevoie de sprijinul și suportul a lui personal și sper că a tot guvernul, vor avea acest suport și acest sprijin.
Cuvinte de aur ale premierului. Cum însă, domnule Diaconu, o subdiviziune va putea scoate la lumina zilei pe demnitare din de vreme ce care au căzut în ispita corupției. Cum, de vreme ce CNR este subornat guvernului? Unii s-ar întreba cum poți să-l bagi în anchetă pe cel care ți este șef direct, de exemplu.
Păi, încă o dată, revenim la ideea că foarte des a pus această întrebare, cum? Întrebarea, de fapt, nu este corectă cum. Este întrebarea se vrea sau nu se vrea. Deci se dorește cu adevărat sau nu se dorește? Există temeiul sau nu există? Deci au toate mecanismele la dispoziție necesare. Le au și ele sunt funcționale. Rămâne doar să le aplice și să aibă... Deci lor le trebuie un pic de curaj.
Da,
acest curaj ieri le-a fost transmis din partea premierului către acești specialiști. Mai mult de acest curaj le-a fost transmis și mesajul foarte clar. Acționați și veți fi susținut.
Domnul Gaburici ar putea avea și curaj, și carismă, și șarm pentru decenii înainte, dar debarcarea sau plecarea de bunăvoie a domniei sale din post se poate produce în orice secundă. Dacă domnul Gaburici, premierul, inițiatorul subdiviziunii, părăsește postul, părăsește și, iată, CNA sau nou guvern inițiativa?
Păi, uitați-vă, noi am lansat în decursul, în perioada de aceste 100 de zile de mandat, mai multe inițiative anticorupție. Este un pachet întreg care a fost discutat și cu societatea civilă. Să nu uităm că există șanse ca aceste inițiative, odată lansate, să fie foarte greu de oprit sau să fie practic imposibil de omis sau de făcut a nu se vedea de către... teoretic de către noi conducători ai guvernului, pentru că vulgărele de zăpadă odată pornit este mult mai greu să-l oprești. Inițiativele au fost făcute publice, inițiativele anticorupție au fost discutate cu societatea civilă. Dacă noua guvernare nu își va asuma aceste inițiative, va fi pusă în situația când va fi întrebată de aceeași societate civilă ce se întâmplă, de ce anumite inițiative care vor avea în timp un impact și beneficiu asupra dezvoltării, inclusiv a relațiilor economice a țării, inclusiv a dezvoltării anumitor sectoare ale țării, nu sunt susținute sau sunt puse în serpa.
Unde, de fapt, domnule Diaconu, adică în ce fază este constituirea acestei subdiviziuni? Altfel spus, cum se întâmplă, de fapt, la modul practic? Se ia un ofițer de la un post și este pus în subdiviziune sau cum se întâmplă? Se presupun majorări de salarii, noi alocații, competențe suplimentare. Ce anume se schimbă, de fapt, și cum la modul practic?
Uitați-vă, au existat diverse subdiviziuni specializate și în cadrul CNA și în alte organe de apropiere a normelor de drept de-a lungul timpului. În cadrul CNA a existat o subdiviziune specializată care documenta cazuri mai speciale, dar nu se referea tocmai la anumite precondiții. Deci mai speciale se determina pe loc. Este un caz mai special, deci ține de un judecător, să zicem, sau de un procuror, sau nu este un caz mai special. Acum, această subdiviziune nou creată, inițiativa a fost lansată de mai demult de domnul prim-ministru, acum centrul și-a ajustat pe interior structurile și este o unitate nouă. Ea este deja creată, ea este creată și funcțională începând de ziua de ieri. Deci s-au luat acei specialiști care nu vor, repet ceea ce am spus, nu vor avea alte atribuții și alte funcții decât documentarea cazurilor de corupție înaltă bazată pe două criterii. Fie este funcționar public de rang înalt, fie este un prejudiciu adus statului de în valoare de mai mare de ce, sau de ce depășește 1 milion de lei. Ea este funcțională, da. Deci ei vor avea, ce ține de salarii? Salariile CNA-ului au fost ridicate încă anul trecut și nu sunt suficiente dacă să ne uităm global la ce tipuri de infracțiuni documentează, însă sunt mult mai mari decât salariile polițiștilor sau a procurorilor. Ce ține de competențe, sigur vor mai avea, deci nu poți să ai competențe mai mult decât să-ți permite legea, însă vor fi mult mai autonomi față de colegii lor care sunt dependenți pe verticală, ierarhică, și vor avea și competențele maxime care sunt admise de lege pentru CNA, de această subdiviziune. Și vor fi și, într-un fel, vor putea raporta direct centrului, desigur, și prim-ministrului la necesitate.
Surprinde pe mulți, domnule, de acolo, nu atât crearea acestei subdiviziuni, cât descoperirea, dacă vreți, a faptului cu ofițerii CNA ar fi supra-solicitați, cum s-a spus, până acum și n-ar avea puteri să fie suficient de eficiențe munca lor. Reiese astfel că toată retorica de până acum despre lupta cu corupția a avut și un astfel de revers al medaliei. Și apoi, mulți, și o fac deja, adversari politici ai premierului, cum s-a constatat, mulți se întreabă, nu este cumva doar praf în ochi? Ce garanții există că subdiviziunea specială nu va cădea, cum să zic, în ispita justiției selective sau își va schimba prioritățile eventual?
Garanțiile de funcționare a oricărei instituții sunt controlul care este exercit într-un stat democratic de drept, se exercită de către o altă instituție. În cazul dat, garanțiile sunt faptul că mai avem și alte organe care sunt abilitate să documenteze, dacă vreți, sau să verifice activitatea CNA-ului. În primul rând vorbim de SIS, care efectuează testele de integritate pentru CNA, vorbim de Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, în mod special, care sunt acei care supraveghează cum ofițerii de investigație din CNA își exercită atribuțiile. Garanțiile, însă, pe care, de fapt, au nevoie acești specialiști, sunt garanțiile de susținere totală din partea celor care guvernează țara, guvernul, parlamentul, președinția, că nu vor interveni și nu vor acționa din punct de vedere a interesului politic. Ce ține de faptul cât de multă libertate vor avea, acea libertate care le este permisă de actele legale, de normele legale, dar, v-am spus, mână liberă și undă verde pentru a se ocupa de corupția înaltă.
Da. Domnule Diaconu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost consilierul principal de stat al prim-ministrului pentru reforma instituțiilor de drept, Sergiu Diaconu.
7 și 19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Sofia de Petru Petkov, mai multe însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Mircea Țigudean.
Premierul Kiril Gaburici a pledat din nou pentru lichidarea celor trei bănci cu probleme și a insistat că Moldova are nevoie de semnarea unui nou acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional, iar în caz contrar, țara ar putea intra în incapacitate de plată. Premierul s-a mai plâns că, din păcate, atenția opiniei publice moldovene este captată de probleme triviale. Se discută mai mult despre diploma mea, despre ciorapi, în loc să ne ocupăm de problemele din sectorul bancar, a spus Gaburici. Presa de la Chișinău a relatat că testul pentru examenul de bacalaureat la limbă străină, care se dă astăzi, a fost oferit spre vânzare pe o rețea socială. Potrivit site-ului Unimedia, prețul testului ar fi fost de 800 de lei, care se puteau plăti în două rate. Oficialii Ministerului Educației au spus că nu pot confirma autenticitatea anunțului. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promulgat ieri 4 legi de denunțare a unor acorduri militare cu Rusia, inclusiv acela referitor la tranzitul către regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Acordurile fuseseră anulate încă de luna trecută de Rada de la Kiev, fiind urmate de plângeri din partea oficialilor ruși. Liderii celor mai avansate țări democratice ale lumii din grupul G7 au spus că sunt cu toții de acord că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute până ce se aplică în practică pe deplin acordul de încetare a focului în estul Ucrainei. Anunțul a fost făcut ieri de cancelarul german Angela Merkel după discuții purtate în Alpii Bavarezi cu liderii din Canada, Franța, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite. Putem și înăspri sancțiunile dacă situația o va cere, a mai spus Merkel. Și în România, plenul Camerei Deputaților urmează să discute astăzi cererea procurorilor de începere a urmăririi penale a premierului Victor Ponta, acuzat de corupție. Teoretic, socialdemocratul Ponta are o majoritate în Camera Inferioară a Parlamentului, iar ieri o comisie juridică a votat împotriva ridicării imunității lui în vederea urmăririi penale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Unde puteți accesa și o arhivă reportajelor noastre TV. Emisiunea noastră televizată de astăzi, cu care vă așteptăm la Moldova 1, este despre adopții.
Sub stele trece apa, cu lacrima de seamă, mi-e dor de ta privire, mi-e dor de tine, mamă.
Acești micuți, lipsiți de căldură părintească, știu multe poezii despre mamă, se grăbesc să le recite, iar în privirea lor se citește un singur mesaj: ia-mă acasă.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei. Demersul premierului Kiril Gaburici privind demiterea conducătorilor câtorva instituții, Procuratura Generală, Banca Națională, Comisia Națională a Pieței Financiare, are legătură cu discuțiile despre o posibilă resetare a alianței de guvernare. Este opinia analistului Ionta Bârță, exprimată la Radio Chișinău. În același articol este citat Corneliu Ciurea, un alt expert, care consideră că domnul Gaburici știe despre eventuală demiterea lui și vrea să o anticipeze prin a solicita niște lucruri greu de realizat. Deci premierul l-ar supra-solicita în aceste momente, făcând el primul pasul, crede Cornel Ciurea. Jurnalistul Pavel Păduraru se întreabă în timpul cum va avea loc reconfigurarea coaliției de guvernare după alegerile locale. Articolul conține opiniile principalilor politicieni din Moldova cu privire la crearea unei noi coaliții, deși realmente perspectiva de schimbare pare a fi singura șansă de salvare a guvernării pro-europene, care, după scandalul miliardului, își pierde electoratul în beneficiul partidelor aflate la cheremul Moscovei, scrie Păduraru. Deocamdată acest lucru pare a fi imposibil. Portalul Agora scrie, cu referire la un articol publicat în publicația germană Der Spiegel, că Transnistria este o amenințare a unui nou război în Europa. În articol se menționează despre unitatea Kievului și Chișinăului în ce privește blocarea militarilor ruși, iar Moscova planifică desfășurarea unui pod aerian, se mai arată în articol. A fost ofițer al serviciului Postul e secret transnistrean Dmitri Soin, care se poziționează în opoziție față de regimul de la Tiraspol, este citat într-un interviu pentru Adevărul Moldova, în care povestește despre dedesubturile Radei Populare a Basarabiei. Soin explică cum a apărut Uniunea Transnistrienilor din Ucraina, ce legătură are cu Rada Populară a Basarabiei și vorbește și el despre pericolul iminent al unui război în Transnistria. Mai multe vă las să aflați de pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mitingul de protest de duminică organizat de Platforma Demnitate și Adevăr e unul care merită atenție. E pe semne prima dată când activiștii civici, adică oamenii apartinici, adună atâția cetățeni la un protest. E pe semne prima oară când atâta lume vine să critique niște formațiuni politice. Nu știu dacă au mai fost privite cu atâta suspiciune și dezgust partidele cum sunt privite acum. Încă puțin și cuvântul partid va deveni unul de ocară. Înainte zilei de duminică, unul dintre liderii platformei DA preciza că se dorește consolidarea tuturor cetățenilor în vederea luptei cu sistemul vicios, cu corupția și hoția. Frumos și nobil scop, liderul mișcării civice spunea pe bună dreptate că anume legalitatea și respingerea mișmașului este leantul care trebuie să-i unească pe oameni. Așadar, platforma DA dorește purificarea arenei politice, înlăturarea politicienilor și cinovnicilor compromiși și i-a chemat pe oameni să protesteze, să demonstreze că sunt cu adevărat cetățeni. Repet, scopul acesta, primenirea clasei conducătoare, e nobil și frumos. E frumos mai cu seamă pentru că nu e proclamat sub auspicii partinice și pentru că se vrea o reformă a modului în care e administrată țara. Ei bine, am ascultat o vreme oamenii care au vorbit la acest meeting de protest și am rămas un pic descumpănit. Unul dintre vorbitori i-a invocat pe bravii daci, altul a strigat Unire Moldoveni. E un slogan preluat de la Marele Adunări Naționale care poate provoca un soi de confuzie. Pentru ce să se unească moldovenii? Am văzut în mulțime și niște oameni care vorbeau cu însuflețire despre unirea cu România și blamau Rusia inimiloasă. Ori aceste deziderate vechi mi se par o digresiune inoportună, un soi de îndepărtare de scopul nobil suspomenit. Sau poate ele au fost rostite de niște indivizi care au venit acolo pentru a discredita mișcarea civică. Dacă se dorește cu adevărat eradicarea corupției și primenirea structurilor de stat, dacă se vrea consolidarea societății, ar trebui lăsați la o parte deocamdată dacii, ar trebui lăsate la o parte Rusia și România. Mi se pare că transformarea scopurilor platformei DA într-un tutti frutti e în detrimentul dorinței sincere de a învinge hoția.
Jurnal de corespondent acum, sosit de la Sofia și semnat Petio Petkov.
Într-o încercare de a restitui banii care au dispărut în urmă prăbușirii băncii KTB, Ministerul Bulgar de Finanțe va angaja o companie internațională care va încheta cazul și va restitui pe cât posibil capitalul băncii. Este vorba de fraude ce au cauzat pierderi în valoare de câteva miliarde euro bugetului de stat și clienților băncii, din care multe companii de stat și primării. Două companii, Alvarez & Marshall și Alix Partners, au fost alese din 11 candidate, informează cotidianul Dnevnik. În cursul săptămânii va fi publicat raportul Comisiei Parlamentare. Va fi anunțată lista clienților cu depozite preferențiale și cea a companiilor ce au contractat credite fără garanțiile cuvenite. Cea de-a doua listă este dominată de companii apropiate de proprietarul băncii Cvetan Vasilev, acum fugitiv în Serbia. Vor fi făcute publice și contractele pentru servicii fictive de consultanță, prin care Vasilev a cumpărat bunăvoință unor politicieni, ziariști și experți financiari. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este 7 și aproape 30.
De seara la 19:21 difuzăm Moldova la ora 7, edițiile serale și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici, Radio Europa Liberă.